Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Gitte Kirkegaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg vil sige, der er to vigtige, der sådan hænger lidt sammen. Den ene, det var at beslutte mig for at komme ind i Locotrans, altså blive en del af den daglige drift i Locotrans for efterhånden mange år siden. Og den anden har så sidenhen været at blive administrerende direktør i Locotrans.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Gitte Kirkegaard, administrerende direktør i Locotrans, hvor hun er tredje generation i den familieejede virksomhed, der producerer palleløftere til kunder i hele verden. Hør, hvordan Gitte og hendes søster blev en del af familievirksomheden over mange år. Hvordan Locotrans står i en kæmpe strategisk proces med at arbejde med robotter. Og hvorfor Gitte Kirkegaard har fortsat traditionen fra sin far med at sige godmorgen til alle medarbejdere i virksomheden hver eneste morgen.
Gitte Kirkegaard, hvad karakteriserer dig som leder?
Eller det siger nogle af mine medarbejdere i hvert fald, når jeg spørger dem, at jeg er sådan meget empatisk leder, og også meget ambitiøs, og nok også forventningsfuld, hvis jeg skulle sådan sige tre ord. Det der med at være forventningsfuld, hvis vi starter der, det er jo det her med, at jeg er sådan en meget åben leder, der er meget kort fra beslutning til handling, og jeg har rigtig store, man har som medarbejder rigtig stor råderum hos os, altså stor frihed til at forme sit eget job inden for de rammer, man nu har. Men det betyder også, at jeg har en forventning til, at folk de leverer på det, der ligesom er deres vilkår, kan man sige, eller deres rammer. Og det fungerer super godt, fordi vi har medarbejdere, der har været der mange, mange år, og det er de, fordi at de har en frihed, og de bliver involveret, og de får ansvar. Og det gør jo så også, at der er nogle forventninger den anden vej, men på en positiv måde.
Hvordan har man frihed, hvis man står på en fabrik og laver en palleløfter, og den næste palleløfter skal være manden til den lige før? Så skal man for pokker sætte møtrikken i, der hvor hullet til møtrikken er.
Det skal man, men man har for eksempel frihed til at finde ud af, jamen skal vi lave 10 palleløfter på en gang, eller skal vi lave en af gangen, eller hvad giver mening i forhold til det arbejde, man nu har? Så på den måde har man noget frihed til at forme sin arbejdsdag, så det giver mening både for en selv, men selvfølgelig også for virksomheden.
Du har sådan godt 150 medarbejdere i Nørre Farup uden for Ribe, i Kina og nogen, der sælger i USA. Er der forskel på, hvordan du leder for hver af de grupper?
Vi prøver ikke at gøre forskel, men der er nogen, der har brug for noget forskel. I USA er det meget ligesom i Danmark. Det er det faktisk i bred udstrækning, også i Kina. Der er selvfølgelig en anden kultur i Kina, som gør, at vi nogle gange bliver overrasket over, at de faktisk har brug for nogle andre og strammere rammer, end man måske har i Danmark og i USA, fordi de simpelthen er vokset op med, at de har nogle mere faste rammer, de skal arbejde indenfor. Så på den måde er det jo lidt anderledes, men vi har en kinesisk ledelse ude i Kina, som står for den daglige ledelse, så det er ikke, fordi vi blander os ret meget i det egentlig.
Hvor meget skal man være til stede, når man har en fabrik i Kina?
I starten skal man være rigtig meget til stede. Nu er det mest min søster, som er produktionsdirektør, som har været i Kina. Vi startede op i Kina i 2009, så det vil være mange år siden. Og der var hun derude 5 gange om året, 3 uger ad gangen. Så hvis man tror, man kan tage til Kina og starte en fabrik og så tage hjem igen, så tror jeg ikke, man får succes. Så man skal være derude meget til at starte med. Og så efterhånden, som nu fandt vi så ud under corona, at de faktisk også godt kunne selv. Så på den måde, så bliver det jo mindre og mindre efterhånden, som de finder ud af, hvordan er det, man egentlig skal gøre, når man arbejder på Locotrans i Kina.
Du nævner til at starte med, at du vil mene, dine medarbejdere vil kalde dig empatisk. Hvordan giver det sig til udtryk, at de når dertil, og Er det noget, du tænker over, at du gerne vil være? Hvor meget tænker du over, hvilken rolle du har i forhold til dem?
Jeg tænker meget over, hvad det er for en rolle, jeg har i forhold til dem. Men jeg ved også, at hvis jeg skal være en god leder, så er jeg nødt til at gøre det med min egen personlighed, kan man sige. Så det er ikke sådan, at jeg prøver at påtage mig noget andet, når jeg kommer på arbejde. Og jeg ved, jeg er empatisk, fordi jeg har spurgt mine medarbejdere. For egentlig ville jeg måske tro, at nogle af dem ville synes, at jeg var sådan lidt mere... Man kan ikke sige kantet, men sådan lidt mere kontant. Men de synes faktisk, at jeg er meget empatisk, og det gør de, fordi at jeg lytter til dem, hvis der er nogen, der har problemer med, det kan være alt muligt, i parforhold, eller med børn, eller med sig selv, eller så lytter jeg til dem, og jeg kan man sige, tilpasser deres arbejde, sådan at det giver mening for dem, og sådan at de kan få en hverdag til at fungere med de udfordringer, der nu er hen ad vejen. Så min dør er altid åben, og folk kan komme ind og være ærlige, og jeg har haft mange snakke, der ikke nødvendigvis handler om arbejde, med en del medarbejdere, og det har jeg fundet, at jeg er ret god til. Og det tænker jeg, det er derfor, de opfatter mig som empatisk.
Hvordan tilpasser man så arbejdssituationen for en, der, lad os sige, har problemer på hjemmefronten?
Det kan for eksempel være, hvis man lige er blevet skilt, lad os tage et eksempel, så give lidt mere frihed i forhold til, hvordan man lige kan strukturere sin arbejdsdag. Det kan være, at man skal lave helt om på sine mødetider, så man, hvis man har børn hver anden uge, for eksempel møder senere og går før, og så omvendt i den anden uge. Så på den måde prøver vi at tilpasse det.
Hvor opmærksom er du på den virksomhedskultur, der er? Hvordan folk taler til hinanden? Hvordan sammenholdet er?
Det er jeg meget opmærksom på, og det prøver jeg at gøre rigtig meget ud af, fordi at, det er en af vores meget stærke værdier i Logitrans faktisk, at vi arbejder meget tæt sammen, har stor respekt for hinanden og taler ordentligt til hinanden. Og der skal virkelig meget til, før sådan bliver sur. Men noget af det, der kan gøre mig virkelig sur, det er, hvis folk ikke taler ordentligt til hinanden, eller om hinanden. Så det er sådan, hvad skal man sige, det er sådan helt elementært, at det forventer jeg faktisk, at folk de gør. Så det gør jeg egentlig, det er ikke, fordi jeg gør meget ud af det, fordi det tror jeg bare, hvis folk ikke kan finde ud af det, så er det ikke hos os ret lang tid. Man finder ret hurtigt ud af, hvad er det for en kultur, der er her, passer det til mig, den her frihed, den her tone, den her kultur, er det noget, jeg kan se mig selv i? Så det er ikke sådan, at jeg synes, vi har store problemer med det egentlig. Det er sådan lidt, vi gør jo noget ud af, når folk starter hos os, og når folk er til jobsamtale hos os, at vi fortæller om, hvad det er for en kultur, vi har hos os. Og det kan de fleste godt lide.
Logitrans er jo en virksomhed med ca. 150 medarbejdere, der laver palleløfter og andet udstyr til at ligesom transportere ting rundt i firma, og du er jo, som du sagde indledningsvis, kommet ind i firmaet og blevet administrerende direktør med den baggrund, at din far var direktør før dig, og din far var direktør inden da, og sammen med din søster ejer du også sådan lige præcis størstedelen af virksomheden. Det er altså sådan en familie- og ejerledet virksomhed. Lad os spole tilbage igen. Helt oprindeligt, så var det ikke nødvendigvis tanken, at du skulle overtage Bixen. Kan du kort forklare, hvad der var, der skete?
Jamen, vi er jo tre piger i vores søskendeflok, som alle sammen er født i 70'erne. Og min far havde en maskinfabrik, så det var ikke sådan, at det ligesom lå i kortene, at nu var næste generation kørt i stilling til at overtage virksomheden. Så det er jo sådan noget, vi gennem årene du ved, har tænkt over, jamen, hvad er det, ligesom alle mulige andre unge mennesker, hvad er det, vi gerne vil bruge vores arbejdsliv på? Og vores forældre har altid sagt, at vi skal gøre det, I har lyst til. Der er jo ikke nogen forpligtelser i forhold til Logitrans. Så det var sådan ligesom, du ved, så sidder man hjemme ved køkkenbordet, og man hører om den her virksomhed, og er jo flasket op med at drive en virksomhed, og de beslutninger, der skal tages, og på godt og ondt. Så min søster, hun valgte at blive maskiningeniør, og så kom min far hjem en dag med en brochure på en ny uddannelse, der var kommet, der hed eksportingeniør. Så siger han, kunne det være noget for dig? Jeg gik på handelsskole på det tidspunkt. Jeg tænkte, det kunne det da godt. Og så var jeg op og hørte om det til åben hus og i Horsens, så kom hjem igen, og så siger det lød faktisk spændende. Så siger min far, Margitte, du skal jo have fysik, og ikke særlig god til fysik. Jeg tænkte, ja, men jeg skal have så mange andre fag, som jeg synes er spændende. Så på den måde, så var det ligesom det blev for mig. Og min lille søster, hun valgte så at gå en anden vej og læse til sygeplejerske. Så det har været sådan meget efter interesse, vi har valgt uddannelse og fag i det hele taget. Og så har vi jo ligesom så taget de her uddannelser, og min far sagde, jamen altså, hvis I nogensinde skal hjem, så skal I i hvert fald prøve at arbejde andet sted inden. Og jeg kom så til Hydro, efter jeg var blevet færdig på eksportingeniørstudiet, og var i Tønder i 4 år, inden jeg så kom hjem. Og jeg kunne jo godt sådan se, da jeg begyndte i mit arbejdsliv, at det her med salg og marketing, synes jeg var rigtig spændende, og det kunne jeg ikke komme til på det tidspunkt nede på Hydro. Og så skulle vores derværende marketingdirektør på pension inden for sådan et par år.
Altså Logitrans.
Logitrans' marketingdirektør, ja. Og så gav det jo god mening, at jeg så ligesom kunne tage over efter hende, kan man sige. Og så blev jeg ansat, da jeg var et halvt år gravid med mit andet barn. Så og startede næsten på barsel, ikke helt, men jeg var lige lidt i gang, og så var jeg på barsel.
Jeg tænker, det er en stor beslutning, for på en eller anden måde, så er det vel også at forsegle sin fremtid, at sige, nu går jeg ind i sådan en virksomhed, som er familieejet. Det er sværere, tænker jeg, at sige op, når far er direktør, og man sådan rent formelt jo er arving. Hvad var dine tanker om det? Du havde jo en karriere i sin egen ret, kan man sige, et andet sted.
Ja, men jeg tror, jeg tænkte ikke så meget over det til at starte med. Jeg tænkte, okay, her er en mulighed for at komme ind i Logitrans. Jeg synes, det var en spændende virksomhed og nogle spændende opgaver. Og det var ligesom den første tanke. Det var faktisk først, da jeg så fik startet der, at det gik op for mig, at jeg faktisk nok havde en anden rolle end alle andre medarbejdere. Jeg så lidt mig selv som en kollega til de andre, og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var jeg ikke helt på samme måde. Der blev sådan lyttet lidt mere til det, jeg sagde, og spurgte, hvad synes du? Så det tog mig faktisk nogle år, lige sådan helt at finde min plads i forhold til det. Jeg havde en chef, der ikke var min far. Han synes også nogle gange, det var lidt svært at være chef for mig, fordi hvad var det lige for en rolle? Og det er en lidt speciel rolle, man har, når man er direktørens datter. Så det tog mig lidt tid, men da jeg først ligesom fandt mig til ret i det, og fandt ud af, at det, jeg sagde, blev der måske lyttet lidt mere til, end jeg måske selv troede, så gik det egentlig helt fint.
Er det en fordel eller en ulempe at have den ballast, at det, man siger, er mere værd, ikke fordi det nødvendigvis har en større sådan, faglig gyldighed, men fordi man er den, man er?
Både over, vil jeg sige, fordi det betød jo, at jeg skulle tænke lidt mere over, hvad jeg sagde, og sådan finde ud af, hvordan er det bliver opfattet, det jeg siger. Så i starten synes jeg klart, det var en ulempe. Også fordi jeg synes ikke helt, jeg sådan kunne... jeg var ikke på lige fod med de andre på en eller anden måde. Jeg havde en anden rolle på en eller anden måde. Og det synes jeg var lidt svært. Men det har jeg ligesom gennem årene fået vendt til noget positivt. Og så passer det også mere til den rolle, jeg har i dag, end det gjorde dengang, at det er ligesom mere naturligt, at man lytter til måske en administrerende direktør, end farens datter.
Men tiden går, og så på et tidspunkt er det tid til generationsskiftet, og hvem skal være direktøren? Det ender med at være dig, men hvordan er processen, og hvor aktiv er du selv i at skaffe dig jobbet?
Jamen, det er en lang proces, der strækker sig helt tilbage fra nærmest inden vi kom ind i virksomheden, min storsøster og jeg. Tror Dorte, hun var lige startet, det var der tilbage i starten, og min søster Dorte var startet der i 2001. Og så sagde min far, at vi skal have lavet nogle kompetenceprofiler af jer. Vi skal have lavet en diskprofil og finde ud af, hvad I er for nogen, hvad I kan og hvad I har lyst til. Og han har så lavet en aftale med et rekrutteringsfirma, hvor vi så startede med at lave en diskprofil på hvis det skulle være en ekstern eller i det hele taget en administrerende direktør, der skulle tage efter far, hvordan skulle vedkommendes profil ligesom se ud. Så det lavede vi, og så lavede vi min profil og Dorts profil og vores fars profil, og så fandt min far ud af, at mig og Dorte sammen faktisk kunne mere end ham. men det er jo klart, at vi er meget, meget forskellige, min søster og jeg, så vi havde sådan, og min profil passede faktisk rigtig godt på den, vi havde lavet på en administrerende direktør profil. Og så startede, det var ikke sådan, at det var på den måde var aftalt, så skulle det være mig, overhovedet ikke. Men ud fra de der profiler, ud fra de ønsker, vi havde, så lavede vi egentlig en ret fin karriereplan med, hvad for nogle jobs skal vi være især her igennem de næste år, og hvad for nogle uddannelser skal vi have, osv. Og så gik tingene ligesom sin gang. Og Dorte arbejder så op igennem de tekniske fag, jeg gør igennem de kommercielle og finansielle områder. Og så på et tidspunkt i, det har nok været 2014, da vores daværende bestyrelsesformand begyndte at snakke om, at han skulle også til at stoppe, og der er en anden i bestyrelsen, der siger, men Gitte, skulle I ikke også lige finde ud af, hvem der egentlig skal være direktør? Nå, jo, men det kunne da godt være, vi skulle det, og far sagde ikke rigtig noget. Og så sagde jeg til Dorte, hvad skulle vi ikke lige prøve at finde ud af, hvad vi egentlig hvad sagde, kunne tænke os? Og det kunne vi godt, og så satte vi os lidt hver for sig og tænkte lidt over det, og så mødes vi nu efter, og så siger Dorte, at hun var rigtig glad for det, hun lavede, og jeg var meget bedre til det der med strategi og det fremadrettede og opsat mål og være den der have rollen udad til, så hun synes, jeg skulle overtage fars job. Og så sagde jeg, okay, så gør vi det. Så der var egentlig ikke sådan en stor ståhej omkring det, men jo, det har der på en måde nok ligget lidt i kortene, fordi vi vidste, hvad vi var, var gode til, men det har ikke sådan været i talesat. Og man kan sige, at på den her måde, så undgik min far så også at skulle vælge en. Så der gik der vel lidt mere tid, og så satte vi os sammen med vores far og vores bestyrelsesformand, og de begyndte sådan at varme lidt op til, men hvem skal nu være? Og så sagde min søster, jamen Gitte, vi har et forslag, og sådan, sådan og sådan. Og så sagde de bare, at det lyder fint, og så var det ligesom, det. Og så siger min far så, jamen, så kan jeg blive bestyrelsesformand. Det tror jeg er meget klassisk i ejerlede virksomheder. Og det kan vi så til bestyrelse med, og så er der en af de modige i bestyrelsen, der siger, er du nu sikker på, at det er en god idé? Fordi Gitte kan jo spørge dig om alt muligt alligevel, og så sker der måske ikke nødvendigvis en forandring. Og så er min far hurtigt til at sige, at det er det ene ret i. Og så besluttede vi, at vi også skulle have en ny ekstern formand, som startede sammen med jeg startede som direktør. Og det har været super godt.
Hvorfor?
Fordi at jeg er, nu startede jeg med at sige det der med, at jeg er også som leder meget ambitiøs, og jeg vil rigtig gerne udvikle mig. Og der har jeg, når man sidder, hvor jeg sidder, så er man jo både aktionær, bestyrelsesmedlem og direktør, og kan jo egentlig i bund og grund selv bestemme, hvordan man vil drive virksomheden, hvor hurtigt man vil gøre det, og hvordan man vil gøre det. Og der har jeg brug for nogen udefra, der kan sige, om jeg er på vej i den rigtige retning, eller om det er stukket helt af. Og også det her med, at der er nogen, der altså er med til at være ambitiøse sammen med mig, og se, hvordan er det, vi udvikler virksomheden. Og det er jo ikke, fordi min far han ikke kunne det, men det der med, at der er nogen udefra, der kigger ind og siger, kunne vi ikke også gøre sådan her? Hvordan udnytter vi vores potentiale bedst? Hvordan kan du bruge dine talenter bedre? Og så videre. Så det synes jeg er for mig selv og min egen udvikling meget federe, at have nogen udefra, der kigger ind. Og så synes jeg også, at det som virksomhed kommer man til at fremstå meget mere professionelt, når man siger, at man har en professionel bestyrelse med en ekstern formand, at det ikke bare går så i ens familie.
Ja, fordi udefra kan det jo godt virke som om, det kunne være en ret lukket fest. Du er direktør, og sammen med din søster ejer du hele skidemøjset, og den her bestyrelse, du kan jo sådan set bare fyre dem, hvis du har lyst til det. Så kan du lægge nogle flere ord på, hvordan det er, du dels bruger din bestyrelse, og hvordan du sikrer dig, at de rigtige kompetencer er der for den udviklet?
Ja, det kan jeg godt. Den måde, vi har kigget på det på, det har været at sige, jamen, hvad er det egentlig, vi har brug for? Hvis vi kigger på min søster og jeg, og i den øvrige ledergruppe, hvad er det så, vi mangler for at kan udføre vores strategi? Det var jeg måske ikke så bevidst om i starten, men det er jeg blevet meget bevidst om, at sige, okay, nu skal vi i gang med noget robotteknologi, eller digitalisering, eller hvad det kunne være. Så kigge, har vi de kompetencer, og har vi dem på et højt nok niveau? Og ellers så ligesom sige, hvad er det, vi kan komme i mål med i den her strategi, og hvordan kan vi udfylde det rum? Og det synes jeg, vi har haft god succes med at gøre med, så at få nogle bestyrelsesmedlemmer ind, som ved noget om det, vi ikke selv ved noget om. Så man ligesom kan tage det op fra ned og sige, hvordan skal vi gribe det her an? Så på den måde sammensætter vi egentlig vores bestyrelse ved at sige, hvad er det, vi mangler noget input til, for at nå det, vi gerne vil. Så det er egentlig sådan meget konkret. Så vi bruger vores bestyrelse meget strategisk og meget udviklende. Altså, Dorte og jeg er begge to meget handlingsorienteret, og vil gerne sådan fremad, og jeg er især meget udviklingspræget. Så det der med at sidde til bestyrelsesmøde og snakke om alt det, der skete i sidste kvartal, det er ikke noget, der bringer ret meget udvikling. Så vi går meget ud af at sende en masse materiale ud inden et bestyrelsesmøde, og så bruger vi bestyrelsesmøderne til sådan et sparringsrum, hvor vi har en strategisk case, vi snakker om. Det kan være udvikling af salg i Kina, eller det kan være udvikling af robotteknologi, hvis vi skulle tage den, eller en eller anden case, hvor vi mangler noget input til, hvordan er det, vi skal komme videre med det her, eller hvordan skal vi gribe det an. Det kunne også være en organisationsændring. Men et eller andet emne, som lige her nu er noget, der kunne give noget viden og gøre os klogere. Og jeg plejer at sige, at hvis jeg kommer ud af et bestyrelsesmøde, eller hvis jeg ikke kommer ud af et bestyrelsesmøde klogere, end da jeg kom ind, så har mødet ikke været godt nok. Så det er sådan, det er den måde, vi sådan kort fortalt arbejder med vores bestyrelse på.
Det lyder, som om du bruger bestyrelsen mere som sådan en slags advisory board, end egentlig sådan en klassisk, nu skriver vi under på regnskabet, som det bliver indtrykt, det er rigtig mange andre steder.
Jamen, det tror jeg også, det er. Og det tror jeg ofte, der i ejerledede virksomheder. For selvfølgelig skal man have styr på alt governance. Det siger sig selv. Men som ejerleder, der sidder man jo ofte i en position i rigtig mange år. Og der kan det altså være svært nogle gange at tænke ud af boksen, hvis ikke man har nogen til at hjælpe sig med det. Og det er sådan noget, en professionel bestyrelse virkelig kan hjælpe dig med. Og stille spørgsmålstegn ved, er du nu på vej i den rigtige retning? Og vi skal også lige huske at snakke om det her. Og så det er jo det gode. Der er mange gode ting ved vejledet. Men en af de gode ting er, at man selv kan bestemme, hvad der skal foregå på de bestyrelsesmøder.
Du har ikke kun din egen bestyrelse. Du er også medlem af faktisk en lang række bestyrelser selv, og du har selv fremdraget som en af de store beslutninger, vi skal tale om, at træde ind i bestyrelsesarbejdet. Du sidder i Dansk Industri og Industriens Fond og Sydbank, og jeg tror 7 eller 8 andre bestyrelser også. Hvorfor er det, du vil bruge din tid på det?
Det vil jeg gerne for at få noget input til min egen virksomhed, som det ene. Og det andet, det er også at give noget af min egen viden videre til nogle andre. Nu er det jo lidt forskellige typer af virksomheder, som du er inde på. Nogle er foreninger, og nogle er virksomheder, og nogle er også Industriens Fond, er jo selv sagt en fond. Så det er jo lidt forskellige indhold, der er i de her bestyrelser. Men generelt så noget af det, jeg synes, der giver rigtig meget værdi for mig ved at deltage i de her bestyrelser, eller arbejde i de her bestyrelser, det er, at jeg får en masse input til, hvordan jeg skal drive vores egen virksomhed. Jeg er jo sådan indrettet, at hvis jeg skulle sidde for min computer hver dag, så ville jeg simpelthen gå op i limningen. Altså det kan jeg ikke. Jeg skal ud og have noget inspiration hos andre og snakke med nogle andre mennesker, og det kan jeg få på den her måde. Det er egentlig lidt ligesom, som vi var inde på med bestyrelsen, det der med, når man sidder i så meget leder nu på, jeg må være der 21 år, de sidste 9 år som direktør, så skal man have noget inspiration, eller jeg skal have noget inspiration udefra. Og det får jeg blandt andet ved hjælp af det her bestyrelsesarbejde. Og så får jeg jo også indflydelse, især igennem DI, altså med, hvordan er det. Jeg bruger meget min viden om mellemstore virksomheder i de her foreninger, og sige, hvad er det egentlig, vi skal arbejde med i Dansk Industri og Industriens Fond, som giver mening for sådan nogle virksomheder som vores. Og der, det er jo relativt, hvad skal man sige, enkelt er måske så meget sagt, men jeg ved jo, hvad det er, vi har brug for. Så det er sådan meget, for mig synes jeg, det er en meget naturlig rolle at have. Og det samme i erhvervshuset i Vojens, hvor jeg sidder, hvor det også handler om at skabe konkurrencekraft ud i mellemstore virksomheder. Og det giver både mig noget mulighed for at komme med det, vi har brug for, men det giver også mig noget indblik i, hvordan er det, vi kan gøre det bedre hos os.
Du siger det med inspirationen til, hvordan du selv kan være en leder, som du finder derude. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det er, du har trukket med hjem fra dit bestyrelsesarbejde?
Jamen det var for eksempel det her med cybersecurity, Industriens Fond, hvor vi arbejder rigtig meget med det og finde ud af, hvordan kan vi hjælpe virksomheden til at blive stærkere på det her felt. Der er altså ligesom sagt, okay, hvordan får vi egentlig gjort det på Logitrans? Hvad for nogle projekter kunne vi være med i for at komme i gang med det og blive bedre til det?
Jeg tænker, en ting kan være at sidde over i Industriens Hus i København og høre en masse om, nu gør vi sådan og sådan med AI. Det kræver jo nogle kompetencer. Logitrans ligger i en ganske lille by uden for Ribe, uden for Esbjerg, uden for de store sådan, kan man sige, universitetsbyer. Har du ikke en udfordring med at tiltrække den arbejdskraft, som både skal lave robotter og AI og cybersecurity og Og alt det der, det er i hvert fald det, man hører fra andre.
Mm. Nu har vi ikke nogen endnu, som lige arbejder med AI, men jeg har faktisk meget sådan positivt overrasket over, hvor mange dygtige mennesker, der findes i Ribe og mig. Altså, vi er jo folk, der kan tale flydende fransk, som bor 20 km væk, og vi har folk, der ved noget om AI, eller måske ikke lige AI, men cybersecurity i hvert fald også, som bor ganske tæt på. Så jeg tror mere, at det handler om, at man skal sørge for at have en virksomhed, som folk synes er spændende at arbejde for, eller i. Så kommer de. Så jeg synes, jeg tror, det handler om at gøre det. For eksempel AI, hvis vi skal tage det eksempel, så havde vi en nytårskur her i januar, hvor temaet var AI. Og så fik vi en konsulent helt fra København til at komme til Ribe og fortælle om, hvad er det for noget med det her AI og kunstig intelligens og ChatGPT, og hvordan kan vi egentlig eksempler på, hvordan vi kunne bruge det. Og der er hele virksomheden samlet sig en dag. Og nogen siger, jamen det kan vi ikke lige se, hvordan vi skal bruge. Andre siger, jamen det kan vi bruge sådan og sådan og sådan. Og så går vi egentlig bare sådan meget lavpraktisk til værks og siger, jamen dem, der synes, de kan bruge det mest, de skal jo så have et abonnement, så de har tilgang til det. Det kunne for eksempel være marketing. Og så lige så stille, så arbejder vi sådan lidt med det, uden at det sådan er særlig målrettet eller konkret. Og så efterhånden, som vi så nok finder ud af, at det her, det skal vi bruge til noget. Jeg lytter mig også lidt til, for eksempel igennem fremstillingsindustrien, hvor vi har haft AI som tema på en årsdag, hvor der var nogle eksempler på nogle virksomheder, der har brugt det, så tager jeg det med hjem og siger, jamen det kunne vi egentlig også gøre hos os. Så det er sådan noget, der foregår sådan lidt, det starter lidt op fra, kan man sige, flyveren i helikopteren, og så får man sådan plantet det lige så stille hos medarbejderne og begynder at bruge det, og så udvikler tingene sig. Så lige på AI ved jeg ikke, om vi behøver at have nogen, der ved noget med AI. Altså der er det mere med at uddanne de mennesker, vi også har til at bruge det. Så nogle gange så behøver det heller ikke at være en eller anden, der har en kan mærke i kunstig intelligens, men tværtimod ligesom gør de medarbejdere, vi har, endnu dygtigere, end de er i forvejen.
Hvor kommer mod til at gøre det? Bare sådan, nu holder vi lige kursus, og så ser vi, hvad der sker. Andre vil tale om enten en anden platform, eller noget, der er alt for vigtigt, fordi der kan vi komme til at smide nogle forretningshemmeligheder ud i, eller så videre. Det virker som om, du tager det sådan ret afslappet i virkeligheden.
Ja, det gør jeg også. Altså jeg prøver at kigge på, hvad er det, jeg tænker, der bliver det næste nye, vi skal arbejde med. Og så snakker vi om det, og kører det sådan, som sagt helt op i helikopteren og siger, prøver sådan at se, hvad kunne det her være, giver muligheder hos os. Nogle år, hvor de her nytårskur, der har vi også haft nogle helt konkrete grupper, der så har siddet og arbejdet med, hvis nu det var robotteknologi eller digitalisering, har vi haft som tema, hvor de så bliver sat sammen i grupper, og så sidder de selv og snakker om, hvordan kan vi egentlig bruge det her. Og så bruger vi faktisk det til vores handlingsplan det år, noget af det, og siger, at det her, det kan vi faktisk implementere i vores handlingsplan, og så på den måde bliver det ligesom en del af organisationen. Men mod til det, det ved jeg ikke, det tænker jeg ikke så meget over. Jeg tænker, at det er, vi skal jo fremad, og hvis vi skal udvikle den her virksomhed, så er vi nødt til at gøre noget andet, end det vi gjorde i går. Så jeg er sådan generelt meget positiv og fremadsynet menneske, tror jeg, så jeg er ikke så god til at se de der faldgrupper. Det er der så nogle andre, der kan hjælpe mig lidt med.
Men det lyder som om, der godt kunne være et skisme mellem dig, som er sådan meget ambitiøs og bare vil fremad, og så at, ligesom at overlade tingene til noget gruppearbejde.
Jo, men det gør jeg jo heller ikke. Altså, når jeg siger overlade noget til, eller når jeg siger gruppearbejde, så er det jo den dag, de arbejder i en gruppe, og så kommer de jo med en forslag til at sige, jamen, sådan her kan vi arbejde med det i marketing, sådan her kan vi arbejde med det ude i maskinværkstedet. Og så er det jo så, vi i ledergruppen arbejder med at få det implementeret, de her handlingsplaner, de ting er det, vi synes, der ligesom giver mening. Så det er ikke, for noget af det, der er jo rigtig vigtigt, der er ikke at, nogle gange bruger man jo sådan en dag, for eksempel med AI, det var ikke, der startede jeg med at sige, det her, det er ikke en dag, hvor jeg forventer, der kommer en masse konkret ud af det. Men omvendt, så havde vi også sidste år en dag, der handlede om bæredygtighed, hvor jeg faktisk forventede, der kom noget ud af det, og vi fik nogle konkrete idéer til, hvordan vi kunne arbejde videre med det. Og så er det jo også vigtigt at få det med i den her handlingsplan, og få det i talesat. Og der har jeg en stor opgave. Når jeg først begynder at sige, at det her er noget, jeg skal bruge til noget, så kommer det ligesom tilbage til mig selv, hvor jeg ligesom skal følge op på at sige, hvad har vi så brugt det til?
Tilbage til de store beslutninger. Forrige år, der træffer I en beslutning, eller du træffer en beslutning, det er jo dig, der er den administrerende direktør, om at I vil gå ind i et nyt strategisk område omkring robotter. Hvordan kommer du frem til sådan en beslutning, Og hvad betyder det så i praksis?
Jamen, jeg ser jo min fornemmeste opgave, som både som ejer, men også som direktør i Logotrans, at sikre, at der også er en virksomhed, der om 20 år. Og så skal jeg jo kigge på, hvordan sikrer jeg det? Og inden for vores verden, der foregår alt jo sådan mere eller mindre manuelt. Altså man kører rundt med en palle fra A til B med en palleløfter, måske en med motor på, men der skal stadig være en person, der trækker rundt med den palle. Og med de ting, vi sådan kigger ind i, både på kort og også på længere sigt, jamen så handler det jo om, at der er ikke så meget arbejdskraft. Folk bliver dygtigere og dygtigere og vil gerne bruge man vil gerne bruge medarbejdernes kompetencer bedst muligt. Og der er jo en perlerække af ny teknologi, som jo på alle mulige måder giver mening at bruge. Så jeg tænkte, okay, hvordan kan vi så bruge det hos os? Så tænkte jeg, jamen, hvis man kigger ud i vores, vi kender jo selvfølgelig vores egen industri, så må man jo godt se, jamen, de her robotter, de kommer jo også til at overtage det her marked mere eller mindre. Altså, var det robotter, der kører rundt med paller, for eksempel, og løfter ting ned af reoler og alt det her. Så hvis vi ligesom skal have en berettigelse her i fremtiden, så er vi også nødt til at beskæftige os inden for det her område. Så det var sådan der, hvor det startede. Og så tænkte jeg, men hvordan gør vi det? Vi har jo ikke nogen, der ved noget om robotter. Og jeg kunne også godt ret hurtigt se, at det vil kræve rigtig mange penge og et helt nyt setup, hvis vi skulle til at lave robotter sådan fra bunden af hos os. Så jeg startede med at kontakte Odense Robotics, tænkte, de ved noget om robotter, og sige, hvordan går man i gang med det her? Og så var mig og et par kollegaer over til nogle møder med nogle forskellige robotvirksomheder, som der ikke lige kom så meget ud af, for der var ikke sådan lige det der match. Og så havde jeg jo, kender jeg godt, Mia Mobile Industrial Robots, som laver mobile robotter, og tænkte, at det må være et godt fit, fordi...
Så det er også her, hvor dit... kan man sige, alle dit bestyrelsesarbejde og dit netværk kommer i spil, at du i virkeligheden ved ret meget om ret mange.
Ja, jeg ved i hvert fald, ja, det er det måske nok, uden jeg sådan helt har tænkt over, at det er derfor, men jo, jeg kender jo mange mennesker, og jeg kender mange netværk, og jeg er nok også god til at se, hvor er det, vi skal række ud. Så jeg tænkte, at Mia, de måtte have en udfordring med, at de ikke kunne tage en palle fra gulvet dengang. Og jeg tænkte, vi kan finde ud af at tage paller fra gulvet, men vi kan ikke finde ud af at få dem til at køre af sig selv. Og så blev jeg faktisk inviteret til Tenderbox i Odense, af Odense Robotics, og jeg tænkte, hvad skal jeg der? Og så siger de, jamen, det er fordi, der er sådan et netværksdag med alle robotvirksomheder. Så der kan du jo komme til at snakke med alle dem, der ved noget, og der var Mia også med. Og så tænkte jeg, så må jeg jo afsted til det, og jeg var den eneste virksomhed, der ikke arbejder med robotter. Men fandt så frem til Niels Juhl, som jo har grundlagt Mia. Og fortalte ham om min idé. Og så sagde han, det lyder som god idé, Gitte. Lad os prøve at snakke videre om det. Og så startede det egentlig med sådan en skitse til, hvordan kunne man være underleverandør til hinanden, og hvordan kunne vi egentlig udvikle nogle robotter, som vi begge to kunne få glæde af.
Kan det ikke virke også uoverkommeligt, når du er på vej ind i sådan noget som robotteknologi, og du har en virksomhed, som... sådan i Ribe skala er ret stor, men i global skala er helt utroligt lille, og hvor Amazon og alle de andre er buller ud af den her teknologi, altså, og så du tænker, det kan jeg også godt.
Nej, men altså det, jeg tænker, det skal vi jo, fordi ellers vi skal jo nødt til at genopfinde os selv og bruge noget af den viden, den platform, vi har til at udvikle virksomheden endnu bedre, eller endnu mere med. Og så har det jo handlet rigtig meget om at finde, hvor vores niche så hen i det her marked, fordi vi er jo godt klar, at vi ikke kan konkurrere med de helt store. Og det skal vi heller ikke, men vi skal jo finde ud af, hvor er det, der er et spot, som ikke er dækket i dag, og hvor vi er rigtig gode. Og det er vi i de der mellemstore produktionsvirksomheder. Det er jo dem, der er vores kernekunder i hele Europa og i USA. Og de flytter også paller. De flytter rigtig mange paller hver dag. Til gengæld så har de ikke ofte ikke hverken ressourcer, hverken sådan, altså menneskeressourcer eller penge til at investere i de der store forkromede robotløsninger. Så vores løsning er jo en løsning, som nemt kan implementeres ud hos kunden, og som ikke koster så meget som det, der findes på markedet i forvejen. Og det kan vi jo se og tror vi på, at der er et marked for det.
Hvad gør du for at sikre, at du har den kendskab til kunderne, som jo er over hele verden, jeg tror det er 95% af det, I laver, som ikke bliver afsat i Danmark?
Jeg har jo igennem en årrække også været salgsdirektør på Logitrans, og i den forbindelse været ved at besøge rigtig mange kunder. Så det handler om at tage ud og se, hvad er det, der foregår derude. Og lige konkret på det her projekt var det jo faktisk under corona, vi startede op. Så der snakkede vi med mange på Teams, og vi var ude og besøge nogle virksomheder, hvor vi kunne komme ind og prøve at se, hvordan er det, de arbejder med de her ting og med paller, og hvordan er deres infrastruktur. Så det er simpelthen noget med at tage ud og besøge kunderne.
I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som siger noget omkring dem som menneske og som leder. Du har været dobbelt god og taget to ting med.
Ja, det kan jeg ikke kun vælge en.
Kan du fortælle, hvad det er? Vi starter med den første. Det er et billede.
Ja, det er et billede. Det er faktisk et bryllupsbillede af min farmor og farfar. Og det har jeg taget med, fordi det er jo dem, der er grundlagt virksomheden tilbage 1. maj 1940. Faktisk overtog de, eller lavede de forhandlinger 9. april 1940 og fulgtes med tyskerne tilbage til Esbjerg, hvor de boede. Så de har jo ligesom brugt alle deres sparepenge dengang på at satse på at overtage en lille smedje ude i en lille bitte landsby, der var på tvangsaktion, for at starte et nyt liv op. Så det der med, at hvis ikke de havde gjort det dengang, så havde jeg jo ikke haft det job, jeg har i dag. Så den der respekt for at prøve at tage det, vi er blevet givet, og så udvikle det videre til vores eget, det er noget, der jeg faktisk tænker meget over. Nu har vi så haft en generation ind imellem, som er mine forældre, så det er selvfølgelig også det, de har udviklet. Men min farmor og farfars modighed dengang har jo grundlagt mange af de ting, jeg arbejder med i dag. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de værdier, det den er, der er i virksomheden i dag, stammer fra min farmor. Vi boede ved siden af min farmor og farfar med et hul i hækken, og kunne løbe derover hver dag. Og jeg er meget, meget tæt på min farmor, og hun havde en eller anden enorm empatisk tilgang til mennesker også. De havde 4 lærlinge til at bo hjemme i deres private hjem, og lavede mad til dem og tog sig af dem. Og hver gang der var fødselsdag på fabrikken, så kom min farmor med vin og brød. Og det gjorde hun altså, til hun var 83 år gammel. Der gik hun rundt og gav hver enkelt medarbejder et stykke vin og brød, og kiggede dem i øjnene og var lige sikker på, om alle nu har det godt. Så det der med at tage vare på andre, og faktisk føle at have et ansvar for de medarbejdere, der også er ansat, det har altså ligget dybt i hende, og er som sagt en del af vores kultur i dag på Logitrans, og en del af det værdisæt, jeg jo også er vokset op med. Så det er derfor, det billede, det er kommet med.
Jeg ved, at din far, som var direktør inden dig, havde til vane at gå rundt og hilse på alle dem, der var på fabrikken hver eneste morgen. Og du faktisk gør det samme.
Ja.
Nu vil jeg ikke kalde det spildtid, fordi det synes jeg slet ikke, det er. Men tænker du nogle gange, at det vil være nemmere ikke at have det princip, eller er det bare noget, der falder dig naturligt?
Jeg vil sige, at dengang, at medarbejderne fik at vide, at jeg skulle være direktør, så er det jo altid lidt spændende at se, hvordan reagerer folk. Og det første spørgsmål, jeg fik, det var, kommer du så også rundt og siger godmorgen hver morgen? Og først så tænkte jeg, skal jeg bruge 10 minutter på det? Hver dag, hver kvarter. Men så tænkte jeg, jamen selvfølgelig gør jeg det. Og nu kan jeg slet ikke lade være.
Den anden ting, du har taget med, det er en sten.
Ja, men det er jo ikke en hvilken som helst sten. Det er en sten, som jeg har fået af nogle kollegaer for mange år siden, hvor vi havde sådan en teambuilding dag. Og på den sten, der står der ubegrænsede muligheder. Og den sten
er
tegnet et lille hjerte. Og den sten, det var faktisk, den fik jeg faktisk, inden jeg havde ledelsesansvar. Og den ligger foran mit tastatur på mit skrivebord hver dag. Og den har jeg taget med, fordi at den for mig, jeg blev meget overrasket over det, de havde skrevet faktisk, og tænkt, hold da op, det var også meget forpligtende. Hvis de virkelig ser mig som en, der har ubegrænsede muligheder, hvordan kan jeg så udnytte det? Så på den måde, så er det sådan, var jeg meget sådan stolt over, at det var det, de så i mig. Og så har jeg egentlig også brugt det til at sige, jamen okay, hvis det er sådan andre, de ser mig, hvordan er det så, jeg kan udnytte det på bedst mulig måde, altså i positiv forstand, hvordan er det, jeg kan bruge de her muligheder, jeg nu er blevet givet. Og det har jeg taget meget alvorligt, og passer jo også meget godt til min naturlige, eller min personlighed med at udvikle mig og være ambitiøs og alt det her. Så det tænker jeg egentlig er, det er noget, jeg tit tænker over. Også nogle gange, hvis jeg bliver spurgt om nogle ting, eller tænker over, kunne vi gøre den, eller kunne vi gøre det, eller kunne vi gøre noget anderledes, eller ej, det er også for kompliceret, eller ej, det kan jeg nok heller ikke. Så kigger jeg nogle gange på den der sten og tænker, nå, jamen det kan jeg jo godt. Så på den måde, så tror jeg ikke, at dem, der har skrevet det dengang, har tænkt så meget over, hvor meget det faktisk betyder for mig i dag. Men den er både et symbol på, at den giver mig mod, og den fortæller også rigtig meget om, hvad om mig i virkeligheden. Hvordan jeg er som leder og som person.
Du taler om med stor kærlighed om virksomheden og dine medarbejdere, og som du selv fortæller, så er det jo en familievirksomhed, og det betyder meget, og I har ejet hele Molevitten, dig og din søster, indtil her sidste år, hvor I så har solgt 49% af virksomheden. Forklar mig, hvorfor man gør det, når man er så engageret i sin virksomhed, som du tydeligvis er.
Ja, hvorfor gør man det? Altså, vi havde sådan set heller ikke sat virksomheden til salg, men nu har vi jo lavet nogle gode år efterhånden, sådan regnskabsmæssigt, resultatmæssigt, og så begynder kapitalfonden at ringe til en. Og de første år, der har jeg sagt, det er vi ikke interesseret i. Vi har det fint, og vi vil gerne selv bestemme, og alle de her ting. Så sidste år var der også nogen, der ringede igen. Og der var det blevet lidt mere interessant, fordi at vi var i gang med det her robotprojekt. Og vi kunne godt se, at det kommer til at kræve noget af os, og det kommer til at kræve nogle penge, og der er også en stor risiko. Til gengæld er der også kæmpe udviklingsmuligheder. Og det var jo også det, kapitalfonden godt kunne se, at det der robotprojekt, det er nok ikke helt dumt. Og så havde vi to inden, hvor Dansk Egenkapital så var den ene. Og efterhånden, som sådan snakken gik, så blev vi egentlig meget dårligt snakket rigtig meget om det. Vi ville gå rigtig mange ture. Og meget sådan fordele og ulemper ved det her. Skal vi gøre det? Vi kan aldrig komme tilbage igen, og så videre. Og så prøvede vi sådan at skille lidt ad og sige, okay, hvis vi nu lægger følelserne væk og kigger på, hvad er det rigtige for Logitrans, apropos det her med, at vi skal sikre, at der er en virksomhed her om 20 år. Så var vi egentlig ret hurtigt til at sige, at det rigtige for Logitrans, det er at få nogen med ind, som har nogle flere skuldre, der kan bære udfordringerne, og hjælpe os og sikre os, at vi gør det rigtige. Og også tage noget af risikoen væk, kan man sige. Lige sådan, du ved, vi har ikke hele ansvaret selv. Så det var vi ret hurtigt til. Det, der var svært ved det, det var det der med, at vi kommer aldrig tilbage til at blive en 100% familieejet virksomhed. Og hvad med vores børn? Jeg har to børn, og min søster har tre børn. Og de vil jo så i givet fald være fjerde generation. Så det var egentlig dem, der sådan var den største bekymring, indtil vi fik talt med dem og sige, hvad, ikke fordi de skulle tage nogle beslutning, men sådan lige høre, hvad tænker de. Og det havde vi en lang god snak med dem om, og så var det egentlig ikke så svært længere at tage den beslutning. Men vi var der nogle runder på det, og vi snakkede med vores far, og han var sådan, hvorfor det? Kan vi ikke bare låne nogle penge i banken? Og altså, sådan, du ved, stille de der kritiske spørgsmål, som man altid gør. Man skal altid have argumenterne i orden over for ham. Men da han sådan hørt på alle vores argumenter, så siger han, jamen han var sådan set ikke overrasket over, at der var nogen, der ringede, fordi at, det kunne han jo godt se. Han er sådan set bare ventet på, hvornår vi skulle have den her samtale, og for ham var det vigtigt, at det var minoritetsejere, der kom ind. At vi stadigvæk havde nøglen til virksomheden selv. Og det var det sådan set også for mig dårligt. Så og han kom ikke til at stå i vejen for det, han skulle nok bare 100% op om det. Og min mor var nærmest til lettet, tror jeg, mest på børnens vegne, altså vores børn, altså hendes børnebørns vegne. Så efterhånden, som vi ligesom prøvede at få det snakket rundt om det, så var det egentlig en meget naturlig udvikling af virksomheden.
Jeg håber dig selv på, at der kommer til at ske.
Det var et stort spørgsmål. Jamen, jeg synes, at det kunne være fedt at arbejde sammen med mine børn, eller nieser og nevøer og så videre. Men jeg håber, at de hver især vælger den vej, der er rigtig for dem. Og at vi altså min vigtigste opgave er stadigvæk at tage den beslutning, der er rigtig for Logitrans først og fremmest. Det vil være forfærdeligt at ansætte ens barn til at overtage det, hvis ikke det er den rigtige løsning for Logitrans, for så er der ikke nogen, der får succes, og det er der ikke nogen, der har lyst til, at det ikke kommer til at ske. Så jeg håber egentlig bare i gåsøjne, at den strategi, vi har lagt for dagen, kan blive født ud i livet. Jeg er forhåbentlig mange år selv endnu, til at kan være med på den rejse, og så håber jeg, at vi får den bedste person til at overtage det efter mig, uanset om det så er i familien eller ude for familien. Det er jo i familiens interesse, uanset, fordi vi har jo en ejerandel, at det går bedst muligt.
Det leder lidt over til det spørgsmål, som jeg altid slutter af med, som er, hvad er den næste store beslutning, du står foran?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en beslutning, men min næste store opgave er i hvert fald at sikre, at det her roboteventyr, det bliver en succes. For det har været det største udviklingsprojekt i virksomhedens historie. Så det skal jeg sikre, at det også bliver den succes, vi håber på.
Hvad hvis det ikke gør det?
Ja, så er det jo lidt træls sagt på jysk. Men det gør det. Det er jeg helt sikker på, at det gør. Og hvis ikke det gør, så må vi finde en anden vej.
Tak for det. Og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.